Sport u Starom Vršcu razvija se jako rano. Prva sportska grana o kojoj postoje pisani podaci je streljaštvo. Mileker navodi podatak da se još 1795. godine pominje strelište u šumici Šeriblovog vinograda, ali se tek 1858. godine formira streljačko društvo koje predstavlja početak organizovanog sporta u našem gradu. Zapisano je da je prvi kralj pucanja bio gvožđar Danilo Milošević. Šah u Vršac prema zvaničnim podacima dolazi 1892. godine. Ovaj period šaha posebno je obeležio Sava Gerdec, poznat kao najjači amater sveta u slobodnim partijama, jer je pobeđivao i takve šahovske veličine kao što su bili Aljehin i Capablanca. Pred kraj 19. veka osnovani su Mačevalački klub i Biciklistički klub, koji je prvu trku organizovao 1897. godine. Početak 20. veka donosi i fudbal. 1903. godine osniva se prvi fudbalski klub i odigrava prva utakmica, a 1919. godine osnovan je fudbalski klub Dušan Silni, jedan od najstarijih klubova u zemlji. U Vršcu je od kraja 19. veka do početka Prvog svjetskog rata delovalo Društvo za čuvanje zdravlja i prirodno lečenje, koje je okupljalo pristalice učenja Arnolda Riklija, jednog od pionira naturopatije, grane alternativne medicine koja lečenje zasniva na isceljujućoj moći sunca, vazduha i vode. Švajcarac Arnold Rikli osnivač je pokreta koji je odbacivao lečenje lekovima, a insistirao na helio, aero i akvaterapiji. Još 1846. godine, nakon utemeljenja ovog pristupa u Švajcarskoj, Arnold Rikli osniva i Zavod za helioterapiju na Bledu u Sloveniji, a 20 godina kasnije njegove ideje su prihvaćene i u Vršcu, gde je osnovano Društvo Riklijanera, koje je brojalo stotinak uglednih trgovaca i zanatlija različite starosne dobi. Evo kako je prema sačuvanim opisima izgledao riklijanerski ritual. Ovi pobornici ideje Arnolda Riklija dolazili su pre svitanja na Vršačke planine da bi se nadisali čistog vazduha, a potom bi nakratko upijali prve sunčeve zrake, pritom ostajući samo u kupaćim gaćama. Završnica ovog svakodnevnog energetskog punjenja odigravala se u vodenim kupkama smeštenim u obližnjoj zgradi gde se nalazilo sedište društva. Nakon opisanog trojnog tretmana, riklijaneri bi se vraćali kućama i svakodnevnim poslovima. Pričalo se u to vreme, a verovatno su famu širili i sami riklijaneri, da je, zahvaljujući redovnom akumuliranju snage prirode i vršačkim trgovcima i zanatlijama, članovima društva i posao naprosto cvetao. Elem, da su golači sa brega uistinu bili ne samo ekstravagantni, već i avangardni, pokazuje i način na koji su reagovali na javne prozivke u članku u listu Budućnost, citiranom na početku teksta. Umjesto upuštanja u polemiku, oni su na stranicama istih novina objavili oglas, ponudivši najpre poštovanoj publici krevetno parno kupatilo, a zatim je u Budućnosti osvanula i velika reklama kojom upravitelj riklijanerskog kupatila, gospodin Veliček, oglašava da kupke na bregu leče sve živčane, spinalne, cerebralne, želudačne, crevne, jetrine, slezinine i bubrežne, reumatične bolesti i giht, anemijska stanja i oskudicu krvi, bledoću, sifilis, šećernu bolest, bolesti ženskih polnih pribora, oronulost muške snage, uz napomenu. Prospekte šaljemo badava. Vršačko društvo riklijanera je za sobom ostavilo i danas opipljivu zaostavštinu. Njihova zgrada na bregu, u kojoj je sada Društvo ekstremnih sportova, sagrađena je između 1893. i 95. godine, a ovekovečena je i na triptihu Paje Jovanovića, koji je umetnik naslikao krajem 1895. godine uoči milenijumske izložbe u Budimpešti.